Маттай, 10-ші бөлік. 12 шәкіртіні сайлау. Ғайса өзінің янына 12 шәкіртін шақырып алып, оларға яуыз рухларыны қуып шығару, һәм түрлі аурулардан, түрлі шерлерден сауықтыру құдіретін берді. Міне ол 12 рәсулінің есімі. Біріншісі Петер деп аталған Шимон Хаманың бір туған қардашы Әндрей, Зібәдәй оғлы Яқуб, Хаманың бір туған қардашы Яхия, Филипп һәм Бартуламай, Тумас һәм Салым жиюші Маттай, Халфай оғлы Яқуб, Таддай, күрәшші Шимон һәм Ғайсаға қиянат итәшәк Яһүдә Искариот. Ғайсаның 12 шәкіртін жибәруі. Насихат беріп, Ғайса менә шушы 12-ні юлға азатты. Башқа халықларға бармағыз, һәм Самарияның бір шәһәренә дә кірмәгіз. Бигрәк тә Исраил халқының юғалған сарықлары янына барығыз. Барғанда исә Күкләр патшалығы инде яқын дип хәбәр итегез. Ауруларны сауықтырыгыз, үлгәннәрне тирелтегез, махауларны тазартыгыз, җиннәрне куып чыгарыгыз. Бушлай алдыгыз, бушлай бирегез. Билбау яншыгызга салу өчен үзегез белән алтын да, көмеш тә, бакыр акча да алмагыз. Биштәр дә, алмаш күлмәк тә, аяк киим дә, юл таягы да алмагыз. Эшләгән кеше үзенә ризык бирелүгә лаек. Берәр шәһәр яки авылга килгәч, лаеклы кешене табып, киткәнче аның өендә калыгыз. Игә кергәндә иминлек теләген әйтегез. Әгәр идәгеләр лаеклы булса, сез теләгән иминлек анда булсын. Ә лаексыз булса, иминлегегез үзегезгә кире кайтсын. Ә берәр йорт яки шәһәрдә сезне кабул итмичә, сүзләрегезне тыңлап та тормасалар, бу йорттан яки бу шәһәрдән киткәндә аякларыгыздан тузанны кагып төшерегез. Сезгә хак сүз әйтәм. Қиямәт көнендә Сәдүм белән Гамура шәһәрләренең хәле ул шәһәрнекенә караганда җиңелрәк булыр. Буласы эзәрлекләүләр. Мин сезне сарыклар сыман бүреләр арасына җибәрәм. Шуңа күрә йыланнардай акыллы һәм күгәршеннәрдәй эшкерсез булыгыз. Кешеләрдән сакланыгыз. Алар сезне мәхкәмәләргә тапшырып хөкем итәрләр. Гыйбадәтханәләрендә камчыларлар, сезне идарәчеләр патшалар каршына минем аркада алып барырлар. Сез аларга һәм халыкларга шаһитлек бирерсез. Үзегезне мәхкәмәгә алып барганда, нәрсә һәм ничек сөйләрбез дип хафаланмагыз. Сезгә ул сәгатьтә нәрсә сөйләргә кирәклеге белдерелер. Әйткән сүзләрегез сезнеке булмас. Сезнең аша атагызның рухы сөйләр. Кардәш кардәшен, ата баласын үлемгә тапшырыр. Ә балалар ата-аналарына каршы чыгып аларны үтертер. Минем аркада барысы да сезгә нәфрәт белән карар. Әмма ахырга кадәр чыдаган кеше котылыр. Бер шәһәрдә зәрлекле башласалар, башкасына качыгыз. Хак сүз әйтәм. Сез Исраилнең барлык шәһәрләрен әйләнеп чыгырга өлгергәнче, әдәм угылы киләчәк. Шәкерт үзенең остазыннан өстен булмый. Хезмәтче дә үзенең хуҗасыннан өстен булмый. Шәкерт исә остазы кебек, ә хезмәтче хуҗасы кебек булса, шул җитә. Йорт хуҗасын Билзебул дип атыйлар икән, идәгеләрен инде бигрәк тә шулай дип атарлар. Кемнән куркырга кирәк? Шуңа күрә ул кешеләрдән курыкмагыз. Ашылмый калмас яшерен нәрсә һәм белмәс һич бер сер юк. Мин сезгә караңгыда сөйләгәннәрне көн яктысында сөйләгез. Шылдап әйткәннәрне өй түбәләреннән иғлан итегез. Бәдәнне үтереп тә жанны үтере алмаучылардан курыкмагыз. Күбрәк жанны да, бәдәнне дә җәһәннәмдә һәләк итүче Аллаһыдан куркыгыз. Ике чыпчык бер бакыр тәңкәгә сатыла түгелме? Әмма алай да аларның берсе дә атагызның рөхсәтеннән башка җиргә төшмәс. Ә сезнең хәтта башыгыздагы һәр шәш бертеге дә санаулы. Шулай итеп, курыкмагыз. Сез өйер-өйер чыпчыклардан күпкә кадерлерәк. Мәсих артыннан бару. Кешеләр алдында мине иқрар итүшене, мин дә күктәге атам алдында иқрар итәрмен. Ә инде берәрсе кешеләр алдында миннән ваз кичсә, Мин дә күктәге атам хызурында аннан ваз кишәрмен. Мине җиргә тынычлык китерер өчен килде дип уйламагыз. Мин тынычлык китерергә дип килмәдем, әмма кылыч алып килдем. Мин угыл белән атаны, кыз белән ананы, килен белән кайнананы айырырга дип килдем. Кеше өчен үз иендәгеләр дошман булыр. Атасын яки анасын миннән артык яратучы миңа лайык түгел. Угылын яки кызын миннән артык яратучы миңа лайык түгел. Үз хашын алып, миңа иярмәгән кеше миңа лайык түгел. Жанын үзе өчен сакларга тырышучы кеше аны югалтыр. Ә минем хакка жанын югалткан кеше аны табар. Сезне кабул итүче мине кабул итә. Ә мине кабул итүче мине җибәрүчене кабул итә. Пигамбәрне пигамбәр булган өчен кабул итүче пигамбәрнең әҗерен алыр. Тақваны тақва булган өчен кабул итүче тақваның әҗерен алыр. Шушы иң түбәннәрнең берсенә шәкертем булган өчен бер шинаяк салкын су ичерсә, хак сүз әйтәм. Ул кеше әҗерсез калмас.